Poštovani slušatelji, dobro jutro, a iz same najave našeg programa današnji gost u programu Hrvatskog radija Vancouver je Nino Raspudić, čovjek koji je već bio u našem programu i čast nam je da je ponovo zajedno s nama. Dobro jutro, Nini Raspudiću u Lijepoj našoj.
Dobro jutro i pozdrav vašim slušateljima.
Nino, bili ste gost prije nekoliko godina, bilo je drugačijih tema za razgovore. Danas dolazite u Vancouver. O čemu ćemo razgovarati ili što nam to profesor Nino Raspudić donosi u Vancouver?
Pa evo, razgovarat ćemo o nekim bitnim problemima hrvatske države i društva. Ovo o čemu pokušavam već duže vrijeme, to svakog petka, dati prosudbu u svojoj kolumni u Večernjem listu. Pokušat ću dati presjek, pregled hrvatskog društva i hrvatske političke scene danas. Počet ću od nekakvih aktualnosti, recimo Lex Perković. Ja mislim da je to najbolja stvar koja nam se mogla dogoditi. Zašto? Zato jer je do kraja razotkrila pravu anatomiju političke moći u Hrvatskoj. Krenut ćemo od primjera tog slučaja i pokušat ću dati evo neko svoje viđenje političke i stranačke scene u Hrvatskoj. Moja teza da je naša i nakon 23 godine formalne demokracije, da mi kao društvo još uvijek nismo dovoljno demokratski sazreli. Nadam se da će sve ovo oko slučaja Perković i suđenje, za koje se nadam da će biti pred njemačkim sudom, označiti početak tog procesa doista pravog demokratiziranja društva. Dakle, progovorit ćemo malo o toj političkoj sceni u Hrvatskoj. Ja sam inače čovjek iz svih stranaka i struktura i mislim da mogu tu, kako rekao, bez zauzimanja strane progovoriti o tome. Imamo jednu veliku konfuziju na hrvatskoj političkoj sceni. Danas više nije jasno što je lijevo, što je desno. Imamo situacije da su formalno desne vlade HDZ-ove radile ljevičarski posao, prije svega što se tiče sustava vrijednosti, a s druge strane da su formalno lijeve SDP-ove vlade radile ono što je uobičajeno desni posao kresanja radničkih prava. Tako da pokušat ću dati umjesto te jednodimenzionalne podjele lijevo desno jedan novi prijedlog za objašnjavanje političke orijentacije u Hrvatskoj danas. Mm-hmm. Iskoristit ću taj boravak u Vancouver samo da bi dao svoj prikaz situacije, nego živo me zanima i kako ljudi u Kanadi koji imaju to iskustvo života u jednom demokratskom društvu vide situaciju u Hrvatskoj danas, jer smatram da je nedostajalo dvosmjerne komunikacije s dijasporom, da se vrlo često u dijaspore, neko je to jednom zgodno rekao, kako bi ljudi dolazili iz Hrvatske i govorili dijaspori kao dajte nam novac, a pamet sačuvajte za sebe. Danas mislim da treba konačno iskoristiti to iskustvo dijaspore života u demokratskom društvu i da danas dijaspori treba reći ne šaljite ni pošto više novac u Hrvatsku, ali šaljite pamet i dajte svoje savjete i svoje viđenje. Jer ono u biti čega nama najviše nedostaje je kvalitetnih demokratskih institucija i demokratskih iskustava. A to pokazuje Lex Perković, činjenica da koliko se hrvatska politička elita danas upregla da zaštiti osobu osumnjičena za teška politička ubojstva u inozemstvu. Dakle, krenut ću od tog slučaja pokušati dati jedan presjek hrvatske političke scene i društva danas, zašto naša politička scena nije profilirana, što je lijevo, što je desno u današnjoj Hrvatskoj, a ono što mene osobno više zanima je ono što tiče nakon tog izlaganja, to je da razgovor sa ljudima koji će doći na tribinu, gdje ćemo evo pokušati zajedno malo razmijeniti iskustva i vidjeti.
Mislim da je potrebna jedna tribina i na ovaj način sigurno pozivamo sve one koji su zainteresirani da jednostavno dođu, da postave pitanje i da daju svoje jedno iskustvo koje sigurno daje jednu novu sliku koju ćete vi ponijeti i iskoristit ćete priliku. Ja bih se samo vratio na početak. Jedna knjiga koju evo držim u rukama i za osobu koja je napisala knjigu ste vjerojatno čuli u Hrvatskoj, Bože Vukušić, Zločini komunističke mafije, od slučaja Đureković do Lex Perković. Da li možemo nazvati to vrijeme istinski mafijom?
Pa mislim da se može govoriti o mafiji. Način na koji oni djeluju, kad se govori o 80. godine kada se promotre, tu se radi o jednoj oligarhiji koja je bila ispražnjena od bilo kakvih vrijednosti ideologije. Ja mislim da oni nisu više ni bili uvjereni komunisti, da njima nije bilo stalo ni do komunizma, čak ni do Jugoslavije, nego samo do zadržavanja moći. I to objašnjava kako se te strukture uspjele vrlo brzo nakon 90. prešaltati. Dobar dio njih se uvući u HDZ i u nove strukture vlasti u formalno demokratskoj Hrvatskoj i uspjeli su tu moć i pozicije sačuvati i do dan danas. Kažem, vrlo je dragocjeno ovo što se dogodilo sa slučajem Perkovića, jer se to konačno razotkrilo u svojoj punini, a nada se da će se klupko konačno početi odmotavati pred sudom. Tako da, ko je od nas vjerovao da hrvatska politička elita koja je bila tako ponizna i snishodljiva pred Briselom će sada odjednom postati kao ljuti suverenisti, pokazivati zube Briselu i Berlinu, a zašto da zaštite osobu upravo iz tog? Evo, to pokazuje koji dan danas, koje strukture drmaju Hrvatske.
Nino, spomenuli ste Berlin. Tradicionalno Hrvati su više bili naklonjeni Njemačkoj nego Engleskoj. Tradicionalno neprijatelji su Englezi nam uvijek bili kroz povijest. Njihova politika nikad nije bila naklonjena hrvatskom narodu. Jedna komunistička partija, ex-komunistička partija koja danas vlada hrvatskom državom ili te strukture s tim mentalitetom su se okrenuli Engleskoj i vide u njoj prijatelja. Zašto je to tako?
To je evidentno. Znate, savezništva i prijatelji, neprijatelji, to se kroz povijest mijenja. Ono što nama apsolutno nije dobro, to je britanska koncepcija koja promatra Hrvatsku kao dio prostora, ovo što oni vole nazivati jugoistočnom Europom, regionom ili zapadnim Balkanom. Ne znam koji od tih izraza mi je osobno odvratniji. Dakle, radi se o jednoj politici koja po meni stvara pomutnju, koja gura Hrvatsku u okvire koje je povijest pokazala da nisu dobri ni za jedan od naroda. Evidentno je da dolazi do zaokreta i da se umjesto partnerske suradnje s Njemačkom, koja je imala velike zasluge u priznavanju Hrvatske kasnije i pristupnom putu Hrvatske Europskoj uniji, da se radi jedan rat prema Britaniji kao glavnom savezniku. Ja smatram da to nije dobro. Nije dobro jednostavno jer Britanija je danas zemlja koja nema gospodarsku investicijsku kao što ima Njemačka i ona tu svoju poziciju relevantnog svjetskog igrača isključivo zasniva na toj vrsti neke diplomatske špijunske petljavine, jer je Britanija danas realno kao politički još uvijek diva, ekonomski patuljak, tako da ja ne vidim ta probritanska politika koje dobro može donijeti. To mogu naslutiti samo kao nastavak starih veza tih struktura čiji su ili izravni pripadnici ili potomci biološki ili ideološki danas na vlasti, da ih to vezi u Britaniju. To se vidi na cijelom nizu primjera. Recimo, promakle javnosti prije par dana je Hrvatska ukinula potpore koje je davala u energetskom sektoru za vjetroelektrane. Kao jer vjetroelektrane to jest održiva energija, ali se tu kao ne otvaraju radna mjesta. A zašto? Jednostavno objašnjenje, zato što je njemački kapital najviše ulagao u vjetroelektrane. Tako da stvara se jedna neprijateljska klima prema njemačkim investitorima. Preko Lex Perković se isto tako pokazao jedan primitivan balkanski odnos i prevarantski prema zemlji koja nam je doista bila saveznik zadnjih godina. I evo, mogu samo izraziti neslaganje sa takvom orijentacijom i nadu da će promjenom vlasti takav vanjsko-politička ta orijentacija prema Britaniji. Neka me razumije, neka mi pokažu koje će konkretne političke, ekonomske i svake druge koristi donijeti ta suradnja s Britanijom. Ja ne vidim nikakve ni britanske investitore, ni neku bitnu političku potporu. Dakle, vidim samo opet to muljanje oko Zapadnog Balkana, regiona i nasilno odvajanje od kako bih rekao, tog prostora kome mi prirodno trebamo težiti, a to je Srednja Europa.
Prirodno gledajući, šteta 90. godina je nanešena ratom, nanešena je Hrvatskoj i mi to svi znamo. Osim nekih ljudi koji se bave politikom i na neki određeni način žele da stvari stave u nekakvu priču, što je tu je, moramo ići dalje. Zašto?
Pa rat nije nešto gdje se može podvući crta pa reći nas to nije briga. U Hrvatskoj dan danas 1000 nestalih. Dakle, par tisuća ljudi dan danas traži svoje najmilije i za njih rat nije prestao. A ovo sve ovo što se recimo događalo u Vukovaru i odnos prema Vukovaru treba promatrati dublje, jer ili se tu najmanje važno. To je pokazalo kako je taj proces reintegracije srpskog stanovništva u istočnoj Slavoniji jednostavno nije uspio.
Absolutno.
Nije uspio i zadnja događanja oko ćirilice je samo pokazatelj. Ad hoc su stvari rješavane, to je počelo već u drugoj polovici 90. godina. Najjednostavnije je bilo dati tu široku amnestiju svima i kao mi smo sad problem riješili, rat je iza nas, idemo prema europskim integracijama. Ali na terenu je situacija bila sasvim drugačija. Ja mogu razumjeti Vukovarce u tri točke. Prvo, činjenica da je toliki broj još uvijek ljudi su im sudbine nepoznate, 1000 nestalih. i da se to ne stavlja u prvi plan pri nekim bilateralnim susretima i razgovorima sa Srbijom. Druga situacija tiče te preširoke amnestije. Mogu razumjeti da je trebalo amnestirati Srbe koji su silom prilika bili gurnuti u tu vojsku Krajine koja je tamo bila. Ali Vukovarci danas svjedoče osobama koje su viđali na mjestima gdje su počinjeni zločini, da su im odvodili najmilije, a danas rade u hrvatskoj policiji ili drugim institucijama. To stvari koje žurno treba istražiti i riješiti ako se želi popraviti klima u gradu. A treća stvar tiče se samog popisa stanovništva. Za razliku od dijelova Hrvatske kao što su Imotski, Metković, Vrgorac, gdje se kao mislo da je broj Hrvata iz Hercegovine prijavljeni, gdje su se vrlo žurno češljali popisi, što ja pozdravljam, ista stvar nije napravljena u Vukovaru. Tako da postoji sumnja oko toga koliko su realni rezultati popisa, ti rezultati gdje se pokazalo da Srba u Vukovaru ima nešto više od 30% koliko je predviđeno za uvođenje dvojezičnosti, se dovode u pitanje. Tako da jedna od opcija izlaska iz ove situacije je i ponavljanje popisa u samom gradu.
Da, ja stavljam sve opcije na stol i da bi se stvorila jedna ponovo apatija u situaciji rata i mira, jer očito rat je najbolja stvar, tada se mutne stvari mogu dešavati.
Da mnogima odgovara i stvaranje ove polarizacije oko ćirilice kako bi se pozornost skretala sa puno važnijih stvari,
dakle.
A to je nesposobnost apsolutna ove vlade. Prema zadnjim nalazima Eurostata deficit je 100%, dakle debelo iznad onih 3% koji su prezentirani javnosti, tako da ćemo se uskoro naći pod financijskim nadzorom Europske unije po svemu sudeći. Ide se na žurnu prodaju posljednjih preostalih vrijednih poduzeća i stvari u državno vlasništvo, ali to će samo privremeno odgoditi problem, jer ta proračunska rupa zjeva i dalje, zjeva će za pola godine i za godinu dana, što ćemo tada. Tako da se dijelom i ta situacija oko Vukovara koristi kako bi se prikrile te stvari, ali to ne umanjuje ništa na važnosti tog problema u Vukovaru. Mislim da svakako treba voditi računa o tome kako se osjećaju i Srbi u Vukovaru i da projekt Hrvatske države u punini uspio tek onda kada Hrvatska postane poželjan okvir i Srbinu da je prihvati kao svoju domovinu i da živi u njoj. I u tom smislu treba paziti da se ne pređe ta tanka linija i da svi ovi prosvjedi ne idu protiv Srba u gradu Vukovara, jer oni su na neki način taoci te situacije, jer se sav taj teret i tih zločina koji su počinjeni, tih nestalih koji nisu pronađeni, tih zločinaca koji su i dan danas tu ostali pa i rade u institucijama Hrvatske države, na neki način sva ta njihova teška sjena pada i na nevine ljude, na Srbe koji žive tamo, koji nisu krivi za ovako stanje. Tako da smatra da tu treba pokazati širinu i da svim sad ovim i pregovorima i natezanjima treba imati vidu cjelinu, evo, kažem, i osjećaje i tih ljudi.
Ponovo ću se vratiti na agresorsko ponašanje pojedinih srpskih udruga koje danas još više forsiraju ćirilicu, a vide da nije dobro došla i većinsko stanovništvo se ne slaže s time, da je i to na jedan određeni način jedna huškaška politika Srba koja se možemo sjetiti balvan revolucije. U stvari, možda ne bi bilo loše da zacementiraju svoja prava za idućih nekih 30 godina za neka bolja vremena.
A ne bih povlačio te jednostavne paralele, ali je činjenica da se oko svega ovoga nisu jasno očitovali zvanični politički predstavnici Srba u Hrvatskoj. Vi imate ljude koji su po zanimanju Srbi, da tako kažem, Milorad Pupovac, SDSS, oni dobivaju ogromna sredstva kojima raspolažu, a bojim se da većina Srba u Hrvatskoj od toga nemaju nikakve koristi, ni konkretne, ni političke. Tako da zamjeram im zašto se oko svega ovoga nisu zauzeli jasno stajalište.
Ja osobno mislim da su te izjave u onome desnome okviru dobro došle, jer tad još više Hrvati vide tu jednu neprijateljsku politiku koju oni vode i koju predstavljaju Hrvatskoj.
A čujte, to je jedna nevolja, sve je to upleteno, taj isti Milorad Pupovac je bio koalicijski partner HDZ-a godinama i to da. Treba imati na umu, tom nesretnog Stipu Mesića su Hrvati većinski birali u dva mandata. Dakle, ovo sve skupa je jedna prilika da se malo sučelimo i sa samim sobom i sa svim devijacijama u zadnjih 20 godina koje su bile prisutne unutar tog velikog projekta i stvaranja i obrane države. i da se konačno napravi taj, taj dodatni iskorak. Ali kažem, u svemu tome mislim da sad i stožer za obranu Vukovara mora pokazati puno pameti, puno mudrosti, diplomacije, spremnosti na, na kompromis i imati u vidu, upravo zato što ih optužuju da su nekakvi ekstremisti, nacionalisti i slično, imati u vidu ne samo hrvatsku stranu, nego interes svih građana Vukovara. Ta višejezičnost i multietničnost ne može se nametati silom. To se dobiva time ćirilica ili srpska zajednica što će stajati te ploče nad kojima će narednih 20 godina kordon policajaca stajati istražati.
Apsolutno, spomenuli ste.
Da. Stvar je dovedena do apsurda i žalosno je što predstavnici vlade nisu došli u Vukovar ranije i razgovarali s ljudima, čuli njihove probleme, pripremali teren, da tako kažem, za dvojezičnost, nego su perfidno te ploče postavili u 5 sati ujutru, čime su poslali potpuno pogrešnu poruku ljudima.
Ali znate, dakle,
kao što su prošli tjedan dolazili na razgovor u Vukovar, da je bilo pameti, došli bi prije nego što je sve ovo zatražilo.
Točno, ali znate šta me posebno iznenadilo? Ljudi koji su kreirali prije 3 godine zajedno sa Miloradom Pupovcem cijelu tu priču oko povratka ćirilice, nisu se oglasili. Ni Vladimir Šeks, gospodin Karamarko se jednostavno distancirao od tog HDZ-a kao da je to neka vanzemaljska organizacija. Hrvatskoj javnosti, svim Hrvatima treba biti jasno da je ta odluka donešena u okviru Hrvatske demokratske zajednice, što su ovi iz SDP-a pokušali reći. Ali zašto se sada plašimo reći? Jesam, tu sam, pogriješio sam, ne, ja se distanciram.
Ja ne mislim da je niti HDZ-ovci to, valjda ne misle da je HDZ, kao što je papa nepogrešiv u pitanjima koje se tiču crkve i doktrine, da je HDZ bio nepogrešiv. E sad, ako sadašnji čelnici HDZ-a kažu da je to bila pogreška i da je to drugačiji HDZ, mi možemo vjerovati tek onda kada uklone iz vrha stranke ljude koji su isto to vrijeme drmali HDZ. Dakle, da bi dobili na vjerodostojnosti u toj tezi kako su oni danas drugačiji i pročišćeniji, morat će se rješavati nekih balasta pa i kadrovskih koje vuku iz vremena prošlog HDZ-a.
Tako je.
To će javnost prosuditi pod njihovim budućim potezima.
Nino, nećemo o poštenju, je li tako?
Čim vam neko puno poštenju govori, pogledajte gdje vam ne novčan.
Tako je, nećemo. Tako, nećemo o poštenju, jer rekao je Ljubo Česić Rojs, ko jamio, jamio, ali nije mu dao rok trajanja tom. To dugo traje.
To je isto. Znate, lako je bilo jamiti, ali treba i održati. Ja vidim problem tih što su jamili. Vi znate, živite tamo u slobodnoj zemlji gdje je tržište uređeno, da koliko dugo treba da se stvori i kako je teško održati. Tako da smo svjedoci tih što su lako jamili u mutna vremena, ali nisu znali kasnije poslovati. Ja sam već srednjoročno optimist da će sve doći na svoje, ali je šteta puno izgubljenog vremena. Dosta je vremena i godina u Hrvatskoj izgubljeno, pogotovo zadnjih 10 godina kada smo mogli doista i sazrijeti demokratski kao društvo i ekonomski se oporaviti, napraviti iskorak, ali to sve poslovi koji nas čekaju.
Nažalost, da li je korupcija kultura u Hrvatskoj?
Pa sigurno da jeste. Vi ako čitate što komunisti pišu 80. godina, oni isključivo govore o lopovluku i korupciji. Korupcija je svugdje prisutna, nema zemlje, to je teoretska apstrakcija, zemlja bez korupcije. Međutim, velika je razlika, je li ta siva koruptivna zona čini 5% ili čini 90%. Znate, vi možete tunel, ako farbanje tunela košta realno 5 milijuna, a vi uzmete 6. Pa se milijun zamrči, ali kad vi nešto što košta milijun naplatite 10 pa uzmete 9, to je sasvim drugačija kategorija. Ali evo, ovo sve što se događalo zadnjih godina, pa i procesi i u tijeku, nije mala stvar kad premijer završi u zatvor.
Bosna i Hercegovina je ipak vaša domovina, rođeni ste u Bosni i Hercegovini. Nino Raspudić, profesor, je odrastao u Mostaru, a danas Mostar je podijeljen. Danas hrvatska politika je podijeljena, danas Hrvati nisu više što su nekad bili.
Bosna i Hercegovina je složeno pitanje, bit će i o tome govora u Vancouveru. Situacija je danas nešto bolja nego što je bila za Hrvate politički prije 2 ili 4 godine. Dejtonski sporazum je drastično promijenjen, većina ljudi to ne zna. Promijenjen je nametnutim odlukama visokih predstavnika počevši od 2000. i 2002. godine, kojima je izmijenjen način izbora Doma naroda, način izbora člana predsjedništva BiH, sve te odluke su, dakle, nisu prošle parlamentarnu verifikaciju, nego su nametnute i sve su išle u pravcu dokidanja političkih prava Hrvata u BiH, a to je kulminiralo dvostrukim već izborom Željka Komšića od strane Bošnjaka za lažnog hrvatskog predstavnika u predsjedništvu, jer on predstavlja one koji su ga izabrali, a to su 98% Bošnjaci. i formiranjem federalne vlade bez legitimnih predstavnika Hrvata. Očito iz svega toga da je već duže vrijeme politika međunarodne zajednice Sjedinjenih Američkih Država, da budemo konkretni jer su oni tu glavni igrači, išla u smjeru reduciranja složenosti BiH pitanja s 3-2 faktora, srpski i bošnjački. Međutim, u tome se nije uspjelo do kraja. Lagumđina platforma koja je pod nekom pseudograđanskom krinkom provodila bošnjačku nacionalističku politiku se nasukala, tako da imam dojam da sada Amerikanci traže neko rješenje i otvara se jedan prostor za poboljšanje političke pozicije Hrvata u BiH. Tu je nemalo važan faktor i to što Hrvatska konačno počinje stajati za Hrvata u Bosni i Hercegovini, od kojih je više od 10 godina okret glavu. Tako da u Hrvatskoj danas manje više svi su suglasni da Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu ravnopravni. U tom smjeru pozdravljam jedan od rijetkih segmenata u kojoj bi pozitivno cijenio politiku sadašnje vlade, ta promjena kursa prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Premijer Milanović je već 3 puta boravio isključivo u hrvatskim krajevima u BiH, tako da je to nešto sasvim drugačije u odnosu na ono što je bilo ranije. U Briselu su sada vođeni neki propali pregovori između BiH političkih lidera, ali ono je važno je što se na stolu našlo i hrvatsko pitanje. Dakle, da i međunarodna zajednica uviđa taj problem da Hrvati ne mogu sami birati svoje političke predstavnike, i mislim u tom smislu da sam optimista, ali će to zahtijevati jedan još jači angažman, kako politički, diplomatski hrvatski unutar EU, tako i hrvatskih političkih elita u Bosni i Hercegovini, koji moraju sami zbiti redove i promisliti i definirati što žele, a tu je i uloga dijaspore, prije svega lobistička. Mislim da je danas, jednako kao što je bilo potrebno početkom 90. godina za Hrvatsku, da je danas važno lobistički djelovati, prije svega u Sjedinjenim Američkim Državama, kako bi se poboljšao politički položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Jer je ovo jedan dragocjen trenutak, kažem, u kome Amerikanci traže neko rješenje, jer su svjesni da su svojom dosadašnjom politikom podržavanja te pseudograđanske i pseudomultietničke bošnjačke politike pogriješili.
Da. Kao da se na mala vrata dovodi neki treći etnitet Hrvata u tom dijelu.
Vidit ćemo, optimalno rješenje je bilo simetrično. Dakle, temeljna asimetrija je napravljena 95. kada je stvorena Republika Srpska kao ekskluzivni entitet srpskog naroda, a Bošnjaci i Hrvati su gurnuti da se gombaju tu nesretnu federaciju, gdje onda kasnije Bošnjaci su pumpani tim maksimalističkim očekivanjima da će oni poklopiti federaciju, da će to biti njihov entitet kao što je Republika Srpska srpski. Stvar, velim, do kraja nije prošla, vidjet ćemo u kojem će smjeru ići dalja rješenja, ali od toga ne treba bježati. Ja mislim da je teritorijalna jedinica s hrvatskom većinom optimalno rješenje. Da li će ona biti na razini entiteta ili će ona biti jedan od dva velika kantona u federaciji, sada je nije toliko važno, ali mislim da bez teritorijalne jedinice Hrvati ne mogu sami birati svoje političke predstavnike i biti ravnopravni u BiH.
Došli smo i do kraja, malo smo se raspričali. Sve su ovo teme koje će samo naći svoj nastavak razgovora kada budete u Vancouveru, i vjerujem da će slušatelji biti potaknuti ovim pričama, da i oni pripreme neka svoja pitanja na tribini, što se očekuje. Što biste poručili, evo, pred vaš odlazak, odlazite i u Montreal, biti ćete tamo, tako da je ovo jedna mini turneja po Kanadi, i vjerujem da sigurno će biti nekih interesantnih pitanja. Pa evo, jednu kratku poruku za naše slušatelje.
Sjedinjenim Američkim Državama sam boravio par puta, ovo mi je prvi put da dolazim u Kanadu, sretan sam što ću se sresti s našim ljudima. Mislim da su oni jako važni, taj potencijal kojeg nose, on do sada nije bio dovoljno iskorišten. Poručio bih im da je Hrvatska njihova domovina, da sam uvjeren da će se domovina konačno prema njima početi odnositi, otvoriti im vrata na način na koji je trebalo puno ranije. Kad vi vidite, Leksa Perković se vidi koje su kroz sve ovo vrijeme bile, kakve su bile strukture moći u Hrvatskoj, i kako onda očekivati od zemlje čija politička elita štiti osobu osumnjičenu za ubojstva hrvatskih emigranata po zapadu, da će raširiti ruke prema svojoj dijaspori. Šteta je što je taj potencijal dijaspore do sada nije iskorišten, zato je važno više se susretati, razgovarati evo, u svjetlu i u zadnjih spoznaja o hrvatskom društvu i političkoj moći unutar njega. Evo, mogu se samo nadati da će konačno Hrvatska se u punini otvoriti svojoj dijaspori i da će se tu stvoriti neke poveznice i suradnje, i rezultati koji, da je bilo sreće, bi se već imali zadnjih 20 godina.
Da. Nino, u moje osobno ime, u ime slušatelja Hrvatskog radio programa želim vam se ponovo zahvaliti, želim vam sretan put, pa nadam se da će i naši slušatelji prepoznati vrijednosti kojima smo mi danas govorili.
Hvala vam još jednom na pozivu, pozdrav slušateljima i vidimo se u Vancouveru.
Hvala lijepo.